Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sister semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya di new normal kali ini. Nah, pada episode kali ini aku bakalan ngobrol tentang sesuatu nih sama bintang tamu kita yang masya Allah kece banget. Ngobrolin apa sih gitu? Insya Allah kita bakalan ngobrolin tentang cinta dan produktivitas. Nah, kok cinta lagi sih Tik gitu? Karena ketika beberapa episode Letter to My Sister yang lalu, ketika ada episode apa rasanya jatuh cinta, kayaknya teman-teman ada yang salah paham tuh sama maksudnya. Nah, dalam episode kali ini aku pengen meluruskan nih, tapi nggak mau sendirian. Iya, kali ini kita akan ngobrolin cinta dan produktivitas sama Kak Naily Makarima. Beliau salah satu penulis buku untuk kita dan benih-benih yang kita semai. Beliau menulisnya dengan suaminya. Nah, relate kan kalau kita bakal tanya-tanya tentang cinta dan produktivitas dengan Kak Nay. Iya. Oke deh, kita panggil dulu Kak Nay untuk memperkenalkan dirinya ya, sister. Hai Kak Nay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naily Makarima. Teman-teman biasanya memanggil saya dengan panggilan Nay, Naily, atau Naily. Tapi sih seringnya dipanggil Nay. Kesibukan saya sekarang menjadi ibu rumah tangga, diselingi dengan beberapa proyek menulis buku dan juga menjadi content writer di sebuah website. Satu lagi, sekarang saya bersama suami sedang mengembangkan sebuah penerbitan buku indie yang diberi nama Penerbit Buku Kampungku. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat Kak Lego yang udah mengundang Nay di podcast ini, podcast A Letter to My Sisters. Jazakumullah khairan Kak Lego. Oh iya, jazakumullah khairan juga buat Mbak Antik yang kemarin udah menghubungin Nay buat ngisi podcast episode kali ini. Langsung saja ke tema pembahasannya, yaitu jatuh cinta featuring produktivitas. Sebenarnya agak berat juga pembahasan kali ini ya, karena membahas soal cinta, apalagi kalau dikaitkan dengan produktivitas.
Wa jazakillahu khair Kak Nay. Kita nih yang senang Kak Nay udah mau diajakin ngobrol bareng di Letter to My Sister. Masya Allah banget. Nah, Masya Allah juga ternyata Kak Nay sama suaminya produktif sekali ya. Bisa mendirikan sebuah penerbitan buku indie seperti itu. Semoga apa-apa yang Kak Nay dan suaminya lakukan berkah ya Kak, amin. Iya juga sih Kak, pembahasannya agak berat sih. Aku juga sedikit beban sebenarnya bahas ini, tapi semoga nanti sister yang mendengarkan bisa mengambil beberapa poin dari apa yang kita obrolin ya Kak Nay, amin. Kalau aku sih ngerasa beratnya gini Kak Nay, memang sih ada kalanya kalau kita suka atau cinta sama orang, kita jadi ada masanya jadi unproduktif gitu, jadi mikirin dia terus atau pengen deket sama dia terus, ya gitulah. Tapi sebelum kita ngobrolin bagian itunya, gimana kalau kita ngobrolin tentang cinta dulu? Kalau menurut Kak Nay, cinta itu apa sih?
So, apa sih definisi cinta yang paling tepat? Menurut saya pribadi, cinta itu sulit didefinisikan. Soalnya, kalau didefinisikan, justru akan mempersempit hakikat cinta itu sendiri. Tapi ya, kalau harus dipaksa buat mendefinisikannya, maka saya akan mengambil sebuah perumpamaan. Jadi, cinta itu ibarat seorang ayah dan ibu yang selalu melakukan hal terbaik dan memberikan pelayanan terbaik buat anak-anaknya. Meskipun mereka capek, meskipun mereka kelelahan, justru mereka malah semakin merasa senang dan bahagia. Dan perumpamaan dahsyatnya lagi, saya akan mengutip perumpamaan dari Gusmus, di mana cinta itu ketika Allah selalu memberikan maaf kepada hambanya, meskipun hambanya sering melakukan pengkhianatan berkali-kali. Allah tetap mengulurkan tangannya untuk memeluk hambanya, meskipun hambanya sering menjauh berkali-kali. Nah, ini selaras dengan sebuah hadis qudsi. Di hadis tersebut, Allah bilang bahwa, "Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat." Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Itu sih sebenar-benar cinta yang gak ada tandingannya. Jadi cinta itu adalah sebuah ketulusan.
Ketulusan ya kak. Makin deep lagi tuh ya artinya. Dengan cinta saja rasanya definisinya terlalu luas dan terlalu dalam ya kak, apalagi tentang ketulusan. Wah, Masya Allah. Nah, karena Kak Nay tadi ngobrol tentang cinta Allah pada kita, aku kemarin dapat sebuah narasi nih kak, dari Ustadz Aat Kak Nay. Narasinya seperti itu. Seperti ini maksudnya. Kalau jatuh cinta bisa jadi sesuatu yang membahayakan untuk tauhid kita gitu. Memang ranahnya itu sama-sama hati. Jadi gawat sekali jika cinta itu atau cinta pada makhluk bisa menggeser cinta kita kepada Allah gitu. Jadi ada kalimat seperti ini kak, mencintai makhluk boleh, menghamba padanya jangan. Nah, kalau seperti ini Kak Nay ada tanggapan gak tentang kalimat yang tadi?
Cinta ke makhluk boleh, menghamba kepadanya jangan. Perlu digarisbawahi dulu nih, pernyataan tersebut buat cinta yang mana dulu? Cinta sebelum pernikahan atau cinta setelah pernikahan? Nah, kalau cinta sebelum pernikahan, maka definisi ini akan tepat sekali. Kamu boleh mencintai makhluk, tapi ya dengan sewajarnya saja, tanpa harus berbakti kepadanya, apalagi menghamba kepadanya. Istilahnya sih gak usah bucin deh. Tapi kalau cinta setelah pernikahan, maka definisi ini bisa sedikit kita selaraskan. Istilah menghamba bisa kita ganti dengan istilah berbakti. Jadi cinta kepada makhluk itu boleh, berbakti kepadanya adalah sebuah keharusan. Maksudnya berbakti kepada suami. Ini dari sudut pandang seorang istri loh ya. Sebab cinta kepada suami seperti ini bisa menjadi perantara untuk kita mencintai Allah. Jadi gini, cinta kepada Allah itu kan bisa dilakukan dengan banyak jalan. Nah, salah satu jalan cinta kepada Allah bagi seorang istri misalnya ya, berbakti dan melayani suami dengan sebaik-baik pelayanan. Tentu saja ini ranahnya dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kemaksiatan. Dan Sebuah cinta bisa dikatakan sebenar-benar cinta kalau patokannya satu, ridho Allah. Semisal kayak saya memberikan pelayanan kepada suami. Kayak ngambilin makan, bikinin kopi contohnya. Kan kadang-kadang capek juga ya. Apalagi kalau lagi jengkel sama beliau karena suatu hal misalnya. Nah, akan tetapi kalau udah didasari dengan kekuatan karena Allah, semua jengkel, semua capek, semua kesel tersebut seolah-olah hilang seketika. Ini balik lagi ke definisi perumpamaan cinta orang tua kepada anak tadi. Mau secapek apapun orang tua kan, mereka tetap akan melayani kita, menerima kita, meskipun ya kita sering gak tahu kan secapek apa orang tua kita.
Wah iya Kak Nay, benar kata Kak Nay. Jangan bucin ya. Kak Nay tadi sudah menanggapinya dari dua sisi nih, ketika sudah menikah dan ketika belum menikah. Nah, sekarang kan posisinya Antik belum menikah ya Kak Nay. Nah, aku ada pertanyaan nih Kak, tentang jatuh cinta sebelum pernikahan. Nah, pasti kan kita pernah punya atau berada di dalam fase ketika kita itu jatuh cinta pada seseorang, dimana pas kita jatuh cinta itu kadang kita itu jadi bahagia dan sedihnya tergantung dengan apa yang sedang kita cintai itu gitu. Misalnya kita lagi mencintai seseorang, nah seseorang itu lagi marah nih atau lagi sedih nih, kita jadi ikut-ikutan sedihnya tuh barengan sama dia gitu Kak. Nah, jadi kayak karena moodnya mungkin swing kayak begitu kan, kita jadi susah fokus sama apa yang kita jalani sekarang. Nah, nyambung lagi tuh Kak sama pernyataanku di awal tadi, jadinya unproductive gitu. Kalau versinya Kak Nay nih, gimana dulu Kak Nay menghandlenya sebelum kakak menikah?
Jatuh cinta ke makhluk bikin susah fokus ya. Terus gimana cara menghandlenya? Jujur sih, saya sendiri pernah merasakannya. Menyukai seseorang sampai bikin fokus saya ambyar. Ada hati yang harus saya korbankan, ada jiwa yang harus saya peras habis-habisan, bahkan ada waktu yang harus saya buang. Dan kemudian sampai pada satu titik puncak, saya sadar bahwa saya telah terjebak dalam cinta yang semu. Terus saya mikir-mikir lagi dong, mengingat-ingat kembali tujuan utama saya ini tuh apa sih? Setelah saya pikir-pikir, saya memiliki dua tujuan utama. Pertama, saya ingin menghafal Al-Quran, dan yang kedua, saya ingin menyelesaikan perkuliahan. Ternyata, dua tujuan utama saya ini sudah terlupakan hanya karena mengurusi urusan perasaan. Nah, sejak saat itu, saya memutuskan buat fokus mengejar dua hal tersebut. Menyibukkan diri menghafal Quran, dan menghabiskan waktu buat mengerjakan tugas akhir. Ternyata, menyibukkan diri untuk fokus tujuan itu bisa menyatukan lagi hati yang sempat ambyar. Nah, di sela kesibukan tersebut, ketika saya sudah tidak lagi memikirkan perkara cinta, lalu Allah menghadirkan seseorang yang benar-benar serius kepada saya. Mungkin cara ini cocok buat teman-teman. Coba deh kalau lagi galau mikirin cinta, ingat-ingat lagi apa sih tujuan utama saat ini? Terus sibukkan diri buat mencapai tujuan tersebut. Masalah jodoh mah udah deh, jangan risau. kalau udah waktunya juga dipertemukan. Semacam ketika kacamatamu hilang, semakin dicari, semakin gak ketemu. Namun, ketika kamu sudah merelakan dan tidak mencari-carinya lagi, tiba-tiba si kacamata ada di sampingmu. Jodoh bisa diibaratkan seperti itu.
Nah, gitu sister. Jadi, dapat poin lagi nih Kak Nay. Kalau kita lagi galau, mikirin hal-hal yang seperti itu sebelum pernikahan, balik lagi ya Kak Nay, kita harus mengingat lagi apa tujuan utama kita dan kita sibukkan diri dengan itu. Dan nanti insya Allah pasti kok Allah temukan dengan jodoh yang sebenarnya. Gitu ya Kak Nay? Oke, nah ngomong-ngomong tentang jodoh nih, karena Kak Nay sudah menikah, nanti jadi penasaran apa yang membuat Kak Nay yakin bahwa suami Kak Nay adalah tempat membangun cinta yang tepat untuk Kak Nay.
Kenapa sih saya yakin kalau si Aa orang yang tepat buat membangun cinta bersama? Jadi ceritanya gini ya teman-teman. Sebelum kami menikah, singkat cerita, Aa sempat ditelepon sama bapak. Ditanya, "Solah serius gak sama anak saya?" Aa jawab, "Insya Allah saya serius pak," dengan nada mantap. Terus si bapak minta Aa main ke rumah buat ingin tahu lebih dalam tentang si Aa. Dan waktu itu Aa langsung ke rumah. Nah ketika itu bapak tiba-tiba membisiki saya di belakang. Katanya, "Solah insya Allah lelaki baik duk, bapak setuju." Yang bikin saya yakin Aa orang yang tepat ya karena bapak setuju dan bilang bahwa Aa lelaki yang baik. Jadi saya pribadi tuh punya prinsip kalau ridho Allah berada di bawah ridho orang tua. Kalau bapak ridho, insya Allah Allah juga ridho.
Oh iya kak, jadi kakak mantap karena ridhonya orang tua ada di sana gitu ya kak. Wah masya Allah nih. Nah balik lagi nih kak ke pertanyaan nanti. Pertama, karena Kak Nay sekarang sudah menikah dan pasti sudah mengerti kan, merasakan juga bagaimana cinta yang Kak Nay rasakan sebelum menikah dan sekarang setelah menikah. Nah, kira-kira apakah pandangan kakak terhadap cinta sebelum dan setelah menikah punya sisi yang berbeda ya kak?
Cinta sebelum menikah dan cinta setelah menikah. Wah, tentu saja itu dua hal yang berbeda. Cinta sebelum menikah itu menurut saya hanyalah cinta semu. Jadi, yang merasa berjuang belum tentu benar-benar berjuang. Yang merasa berkorban belum tentu juga benar-benar berkorban. Sedangkan cinta setelah menikah, nah inilah cinta yang sesungguhnya. Dalam pernikahan, kamu akan berjuang dengan sebenar-benar perjuangan. Berjuang saling memahami, berjuang saling menerima, berjuang saling menopang satu sama lain, berjuang buat produktif bersama-sama dalam kebermanfaatan. Dan masih banyak lagi. Begitulah kira-kira perbedaan cinta sebelum menikah dan cinta setelah menikah. Maka dari itu, kalau kamu saat ini berada dalam lingkaran cinta sebelum pernikahan, segera tuntaskan deh sekarang juga. Mumpung masih muda, lebih baik alihkan energimu untuk berkarya pada hal-hal yang bermanfaat. Oke?
Oke, Kak. Iya. Siap. Nah, oke deh kak, sekarang nanti ngerti nih. Mungkin setelah menikah nanti kita bakalan ngerti ya cinta yang sebenarnya itu seperti apa, yang seperti Kak Nay deskripsikan tadi. Nah, sekarang kan Kak Nay sama Aa Solah atau dengan suami kakak sedang menggarap beberapa proyek bersama nih. Menulis juga, menjadi penerbit juga gitu. Nah, kalau cara kakak sendiri untuk tetap produktif berkarya setelah menikah bagaimana ya kak? Aku pernah dengar nih soalnya dari beberapa orang jika ya ketika memutuskan untuk menikah ada saja fase di mana tidak bertumbuh begitu atau tidak produktif gitu. Kalau cara kakak gimana tuh biar tetap produktif?
Bagaimana cara menjaga produktivitas karya dalam bentuk tulisan setelah menikah? Jadi, untuk bisa fokus, hal yang paling utama yang harus kita miliki adalah support system. Nah, dalam hal ini, saya diberikan support system sepenuhnya oleh suami. Jadi, saya mendapatkan fasilitas penuh untuk menulis. Meski udah menikah, saya tetap bisa berkarya dalam bentuk tulisan. Anyway, ngomongin tentang karya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya membaginya menjadi dua. Pertama, karya yang dibuat benar-benar dari keresahan hati dan pemikiran. Kedua, karya yang diproduksi berdasarkan permintaan. Untuk karya yang jenis pertama, yang datangnya dari keresahan dan pemikiran, jujur saja, sekarang ini saya belum terlalu produktif. Soalnya, ide-ide cemerlang itu tidak datang setiap hari. Jadi, butuh waktu untuk menumpahkannya. Berbeda dengan jenis karya yang kedua, yaitu karya berdasarkan permintaan. Misalnya, ketika saya mengikuti proyek menulis buku. Yang namanya proyek, ya tentu saja ada deadline-nya. Mau tak mau, ketika sudah dituntut, saya harus produktif karena saya sudah terikat dengan kerjasama. Atau mungkin ketika saya membuat tulisan untuk konten di sebuah website. Dalam hal ini, saya diminta untuk menulis artikel setiap hari. Jadi ya, saya tetap berkarya membuat tulisan setiap hari untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, sejauh ini saya bisa tetap produktif karena ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dan untuk memenuhi semua tanggung jawab tersebut, biasanya saya membuat to-do list yang harus dikerjakan setiap harinya. Sehingga saya paham apa saja yang harus dikerjakan untuk hari ini. Awalnya sih memang terasa berat, tapi alhamdulillah berkat dukungan suami, saya bisa melakukan semuanya. Maka dari itu, agar setelah menikah kamu tetap bisa produktif, mintalah dukungan dan ridho dari suami untuk tetap berkarya. Syukur-syukur difasilitasi untuk membuat karya. Selamat berkarya, teman-teman.
Oh iya, jadi aku ngerti satu hal nih Kak Nay, kalau ternyata ridonya suami itu jadi salah satu support system terbaik ya yang Kak Nay rasakan, Masya Allah. Dan tentunya selain support system yang bagus, kita juga harus itu ya Kak, tetap berusaha untuk produktif dengan cara membuat deadline, membuat to-do list dan sebagainya. Wah, Masya Allah sekali nih Kak Nay, pembahasannya luar biasa sekali. Jadi pernikahan bukan jadi salah satu alasan untuk kita tidak produktif ya Kak Nay. Tapi ngomong-ngomong tentang support system nih, aku jadi ingat lagi nih Kak Nay dengan salah satu pernyataan dari Ustazah, kalau menikah itu keputusan di mana kita harus mengerti setelah menikah kita ingin ngapain. Jadinya kita tahu tuh memilih pasangan yang seperti apa. Wah, semakin melengkapi beberapa insight nih ngobrol sama Kak Nay. Masya Allah, jazakillahu khair Kak Nay. Baiklah sister, kita akhiri dulu obrolan kita kali ini dengan Kak Naili Makarima. Apakah sister sudah mengambil beberapa poin? Semoga sudah ya. Kalau yang aku catat nih, yang pertama, kalau untuk cinta sebelum pernikahan, please no bucin, sewajarnya saja. Bagaimana kita terus fokus pada tujuan utama yang ingin kita raih. Sibukkan diri dengan tujuan itu dan jangan tengok kanan kiri. Terus kalau untuk produktif ketika sudah menikah, tetap ya jadikan diri kita produktif dengan memasang deadline atau membuat to-do list dan sebagainya. Dan tentunya manfaatkan support system yaitu suami. Jadinya cintanya tidak hanya terbuang sia-sia, tidak mengerdilkan kita, tapi membuat kita sama-sama bertumbuh. Nah, apakah episode kali ini cukup mengklarifikasi episode apa rasanya jatuh cinta, sister? Semoga cukup ya, sister. Semoga juga kita tidak salah dalam meletakkan cinta kita. Tetap letakkan cinta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena cinta yang sebenarnya seperti kata Kak Nai tadi bilang, bahwa cinta yang mendekatkan pada ridho Allah saja. Nah, aku akhiri ya, sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.